Hyvää iltapäivää. Jatketaan näkökulmilla teknologiaan. Ensimmäinen kysymys on, tiedättekö mikä toi kuvassa oleva objekti on? Hienoa. Käytiin nimittäin laitoksella, tai siis mikä se nykyään onkaan tuo tiedekunnan kahvihuone, keskustelua siitä, että minkälaisia esimerkkejä voi käyttää, ja mulla oli, että mulla on Terminator kuvana tuolla, ja osa oli sitä mieltä vakaasti, että kukaan ei tiedä, mikä Terminator on, mutta mihinkä se kuva hävisi? No nyt se tuli takaisin. Mutta kyllähän te tiedätte, mikä on Terminator. Tämän kerran teemana on tosiaan näkökulmia teknologiaan, ja katsellaan sitä oikeastaan taas useammastakin eri vinkkelistä. Ensin katsotaan tuollainen jatkumo determinismista voluntarismiin. Sen jälkeen puhutaan vähän suhtautumistavoista teknologiaan, millä tavalla teknologia voidaan nähdä joko positiivisesti tai negatiivisesti. Sitten puhutaan sosiaalista konstruktionismista. Ja lopuksi käydään läpi tuollainen sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva malli siitä, millä tavalla teknologiaa omaksutaan. Eli malli on tällainen teknologian kesyttämisen malli. Puhutaan myös usein domestikaation mallista, mutta siitä sitten vähän myöhemmin lisää. Aloitetaan tuolla jatkumolla determinismista voluntarismiin. Viime kerralla jo jonkin verran oli puhetta siitä, mitä tarkoittaa teknologinen determinismi, ja sehän tarkoittaa sitä, että taustalla on ajatus siitä, että teknologia kehittyy sillä tavalla, että sen teknologian kehittäjät kehittää teknologiaa, ja se, mitä ne kehittäjät tekee, mitä ne kehittäjät haluaa ja kuinka he maailman näkevät, määrää sen teknologian kehityksen suunnan. Ja tähän ajatukseen sisältyy myöskin ajatus siitä, että sitten kun teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyy erilaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja muutoksia, niin ne vaikutukset ja muutokset on sitten seurausta siitä teknologiasta ja sen teknologian kehittymisestä, eli lähtökohtaisesti teknologia on semmoinen liikkeelle paneva voima. Tämä on tällaisen jatkumon toinen pää. Toinen pää on sitten voluntarismi, joka tarkoittaa sitä, että siihen teknologian käyttöön ja kehitykseen ei vaikuta mikään ulkoinen tekijä, vaan ihmiset ja sitä kautta organisaatiot voi tehdä teknologian kehittämiseen ja teknologian käyttöön liittyviä päätöksiä harkintansa mukaan täysin vapaasti. Nämä on ne kaksi perusnäkökulmaa, jatkumon päät, joiden välillä sitten voidaan liikkua. Ja katsotaan nyt sitten tarkemmin sekä teknologista determinismia että voluntarismia, ja pohditaan sitten, että mihin kohtaan oikeastaan meidän kannattaisi sijoittua. Saa. Klein. Palataanpa tähän vähän myöhemmin. Puhutaan tarkemmin determinismista ja voluntarismista. Itse asiassa puhutaan, mä väittäisin, että toi kysymys, mikä sulla on, liittyy enemmän siihen sosiaaliseen näkemykseen, eli siihen, että on henkilöitä, jotka pystyy vaikuttamaan toisten näkemyksiin. Mutta niin pidämme tämän mielessä. Siis se oli Naomi Kleinin ja semmoinen No Logo-niminen kirja varmaan, mihin viittaan. Oli hyvä kirja, tai siis on edelleen, kannattaa lukea. Teknologinen determinismi on tosiaan se ensimmäinen näkökulma, ja se teknologinen determinismi jakautuu oikeastaan niin kuin sekin kahteen osaan, tämmöiseen kovaan teknologiseen determinismiin joka lähtee siitä, että lähtökohta teknologialle ja teknologian omaksumisen selittämiselle on se teknologia itse. Siinä näkemys on se, että teknologia syntyy itsenäisesti, autonomisesti sen kehittäjien toimien seurauksena jossain muualla. Ja sen jälkeen, kun se teknologia on syntynyt, niin se teknologia tulee siihen sosiaaliseen järjestelmään, jossa sitä käytetään. Ja se sosiaalinen järjestelmä sitten joko omaksuu sen teknologian tai on omaksumatta ja alkaa käyttää sitä. Puhutaan siis tämmöisestä teknologian itseohjautuvuudesta, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tällainen saksalainen Ellul, niminen teknologian sosiologi, itse asiassa aika kriittisesti suhtautuu teknologiaan, hän tai suhtautui, niin totesi, että tähän kovaan teknologiseen determinismiin sisältyy ajatuksena se, että ihmiset ei voi millään tavalla vaikuttaa siihen teknologiaan, ja se teknologia loppujen lopuksi peittääkin sitten sen ihmisyyden tämän oman tämmöisen tyranniansa alle, eli teknologia tuhoaa ihmisyyden ja inhimillisyyden. Ja Ellulin kollega Shelsky sitten esitti tällaisen Sachzwang, joka siis tarkoittaa asiaan perustuvaa pakkoa käsitteen, joka tarkoittaa sitä, että ääritilanteessa teknologia määrää myös inhimillisen toiminnan tavoitteet, jolloin ihmiset menettävät valtansa ja tilalle tulee teknologian pakottava voima. Mitä olette mieltä, onko tämmöistä teknologian pakottavaa voimaa olemassa? Klassisessa cyber mikä? Cyberpunk-kirjallisuudessa. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä semmoinen kirjallisuuden laji, jota en tunne, mutta kerron lisää. Pistin pahan. No, ei mitään, mulla on tähän toinen esimerkki. Kuinka moni on ollut työelämässä? Kuinka moni on törmännyt esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiin tai tämmöisiin vastaaviin myllyihin? Niillähän on tämmöinen tyypillisesti lähestymistapa, että se tulee sinne organisaatioon, että se organisaatio tietyllä tavalla mukautuu siihen toimintaan, millä tavalla sen järjestelmän suunnittelijat on ajatelleet, että se organisaatio toimii. Eli jos ajatellaan vaikkapa yliopistoa, joka nyt sattuneesta syystä on itselleni sellainen organisaatio, jonka tunnen kaikkein parhaiten, niin kun meille tänne kannettiin sisälle SAPPI ja sitten meille kannettiin sisälle SOLE. SAPPI on siis toiminnanohjausjärjestelmä ja SOLE on meidän työajan seurantajärjestelmä. Niin me alettiin kiltisti kirjailla sinne kaikenlaisia asioita, jotka niin kun välttämättä ei heijasta sitä, miten me oikeasti toimittaan tai toimittaisiin, vaan ne heijastaa sitä, että minkälaista tietoa ne järjestelmät esimerkiksi tarvitsee. Niinpä esimerkiksi minä kiltisti kirjailen työajan seurantajärjestelmään tietoja, vaikkei mulla vaikka työehtosopimuksen mukaan ole työaikaa, joka on niin kuin täysin absurdi tilanne, mutta kun tuli järjestelmä, johon pitää kirjata työaikaa, niin sinne minä sitä kirjailen, vaikkei minulla sitä olekaan. Eli tällaiset erilaiset valvonnan ja kontrollin järjestelmät, varsinkin sellaisissa työtehtävissä, jotka lähtökohtaisesti niin kuin edellyttää työntekijältään jonkinlaista luovuutta, eli jossa se työntekijä tekee tietotyötä, niin on esimerkki tällaisesta teknologian pakottavasta voimasta. Ja nekin läsnäolijat, jotka ei työelämässä vielä ole ollut, niin kunhan sitten työelämään päädytte, niin jossain vaiheessa alatte valittaa niistä järjestelmistä ihan oikeutetusti. No, pehmeä teknologinen determinismi on sen verran antanut periksi tuohon kovaan teknologiseen determinismiin verrattuna, että siinä tunnistetaan ja tunnustetaan se, että teknologian omaksumisella ja teknologian käytöllä voi olla jotain sosiaalisia seurauksia, mutta niin siinä ollaan aivan vakuuttuneita siitä, että kaikki ne seuraukset on hallittavissa niiden teknologian kehittäjien toimenpiteiden avulla. Eli teknologia syntyy edelleen jossain muualla, sitten se tulee johonkin järjestelmään ja sen jälkeen se teknologia alkaa vaikuttaa sen teknologian käyttäjiin ja sitä kautta siihen järjestelmään, jota sitä käytetään. Tätä voidaan nimittää kontingenssiajatteluksi, eli kyse on tällaisesta syy-seuraussuhteesta, eli teknologian kehittäminen ja teknologian käyttöön ottaminen on valinta, ja kun se teknologia on kehitetty ja teknologia on otettu käyttöön, niin se järjestelmä, johon se teknologia tulee, sopeutuu siihen teknologiaan. Ja tähän liittyy tämmöinen termi, joka esiintyy itse asiassa siellä ensimmäisellä luennolla katsotussa dokumentissa, tämmöinen kulttuurisen viiveen, cultural lag-termi, joka kuvaa sitä, että joissain tilanteissa se teknologia kehittyy niin nopeasti, että ne sosiaaliset järjestelmät eivät ehdikään sopeutua siihen teknologian kehitykseen, ja se taas aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja konflikteja. Ogburn-niminen henkilö on tämän alun perin tämän termin esittänyt itse asiassa muistaakseni ihan 1900-luvun alkupuolella, eli sellaisessa vaiheessa, jolloin teknologia, jota tuli sosiaalisiin järjestelmiin, niin oli aika paljon alkeellisempaa kuin se teknologia, joka tulee sosiaalisiin järjestelmiin tällä hetkellä. Teknologinen determinismi ei ajattelutapana ole kovin kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se teknologia on päätetty omaksua ja ottaa käyttöön jossain sosiaalisessa järjestelmässä. Sen jälkeen ollaan tyytyväisiä siitä, että teknologia on onnistuttu saamaan sinne järjestelmään ja uskotaan, että se elää siellä aika lailla omaa elämäänsä. No se jatkumon toinen pää on sitten voluntarismi, jossa niin ajatus on se, että kaikkeen mitä tehdään, niin taustalla on yksilöiden vapaa tahto, joka ohjaa yksilöiden ja sitä kautta organisaatioiden toimintaa. Tämä on lähtöisin tämmöisen saksalaisen sosiologin kuin Ferdinand Tönniesin ajattelusta, hänen tämmöistä aika lailla klassisesta teoksestaan, jossa pohdittiin yhteisöllisyyttä. Gesellschaft und Gemeinschaft on se kirjan nimi. Ja tässä Tönniesinkin ajattelussa se vapaa tahto asetetaan rationaalisen toiminnan ja järjen vastinpariksi. Eli voi olla, että rationaalisesti ja järjellä ajateltuna olisi järkevää tehdä tavalla A, mutta jos vapaa tahto sanoo, että tehdään tavalla B, niin Tönniesin ajattelun mukaan useimmiten tehdään tavalla B. Ja tässä on taustalla se, että Tönniesin ja yleensä näiden voluntaristien ajattelun mukaan keskeisin ihmisen toimintaa ohjaava tekijä on hänen arvomaailmansa. Eli mitä hän pitää tärkeänä, mitä hän arvostaa ja mihin hän haluaa panostaa. Ja jos ajatellaan nykyaikaa, niin pitkään oltiin sitä mieltä, että tällaiset arvoihin ja arvostuksiin liittyvät valinnat ja ajatukset ei voi vaikuttaa kovin paljon siihen, miten esimerkiksi teknologiaa kehitetään. Mutta ihan sanotaan parin 30 viime vuoden aikana tämä ajattelu on alkanut muuttua, koska ihmisten arvot on alkanut merkittävästi vaikuttaa teknologian kehitykseen. Eli esimerkiksi se, että ympäristön merkitystä on alettu korostaa, ekologisuutta on alettu korostaa, niin se on vaikuttanut siihen, millä tavalla teknologiaa kehitetään. Voluntarismia on kritisoitu siitä, että yksilö tai yhteiskunta ei koskaan voi toimia oikeasti täysin vapaan tahdon mukaan, mikä pitää tietenkin ehdottomasti paikkansa. Meidän toimintaan vaikuttaa aina esimerkiksi olosuhteet, resurssit, aiemmat valinnat ja niin edelleen. Ja kun nämä kaikki vaikuttaa siihen meidän toimintaan, niin voi olla, että me saadaan tahtoa ja haluta hyvinkin voimakkaasti, mutta me silti joudutaan toimimaan tietyllä tavalla. Tuohon aiempiin valintoihin liittyen puhutaan vielä tällaista polkuriippuvuuden käsitteestä, joka tarkoittaa sitä, että kun me tehdään valintoja, niin usein ne valinnat vaikuttaa siihen, mitä me voidaan valita tulevaisuudessa. Ja käytännössä ollaan riippuvaisia siis siitä valintojen polusta, joka meillä on jo takana ja jota me ei voida enää muuttaa. Esimerkki, että jos mä päättäisin nyt, että mä haluan olla lääkäri, niin lukiossa en opiskellut fysiikkaa, en opiskellut kemiaa, olen tullut suorittaneeksi muutaman yliopistotutkinnon, olen tällä hetkellä töissä, mulla on hirvittävän iso asuntolaina, tai siis no ei ole hirvittävän iso, mutta on asuntolaina, sen verran, että sitä pitää maksaa, jolloin käytännössä ne valinnat, joita minä olen tehnyt viimeisten 20 vuoden aikana, useimmissa tapauksissa tarkoittaa sitä, että en voi enää opiskella lääkäriksi. Ja samat valinnat tai samankaltaiset valintapolut saattaa vaikuttaa meidän teknologiavalintoihin. Mikä voisi olla teknologinen esimerkki tästä? Joo. Tai sitten jos ajatellaan tätä polkuriippuvuutta, niin kun sä oot hankkinut sen Applen tietokoneen, sä oot alkanut käyttää sitä, niin sulle tulee semmoisia valintoja tehtyä, että sä et hirveän helposti pysty vaihtamaan muuhun koneeseen. Tai jos ajatellaan sitä, että Tampereen kaupunki tällä hetkellä rakentaa raitiotietä. Ja kun se ehkä 10 vuoden päästä se raitiotie on valmis, niin vaikka ne kuinka haluaisi, että nyt hoidetaankin jatkossa tämä meidän sisäinen liikenne busseilla tai johdinautoilla. Niin kun ne on upottanut hirvittävät määrät rahaa siihen, että ne on ensin repinyt puolikaupunkia auki, tehneet sinne raitiotien, ostaneet raitiovaunut, jotka siellä sitten toivottavasti suhaa, niin ei ne voi enää muuttaa sitä, että no joo, ei nyt unohdetaan nämä raitiovaunut ja aletaankin ajaa busseilla. Eli ensimmäinen tällainen jatkumo, jolla voidaan teknologiaa tarkastella, on se jatkumo determinismista voluntarismiin. Ja toinen jatkumo, joka voidaan sitten helposti tunnistaa, on se, että onko teknologia uhka vai onko teknologia mahdollisuus. Jos teknologia nähdään uhkana, niin teknologia on käytännössä ihmisen hallinnasta karannut paha, joka voi johtaa jopa nykyisen kaltaisen ihmisyyden ja ihmiskunnan tuhoutumiseen. Aika murheellinen tulevaisuuden kuva. Ja jos taas teknologia on mahdollisuus, niin teknologia voi aiheuttaa ongelmia, mutta onneksi tilanne on se, että teknologian aiheuttamat ongelmat voidaan aina ratkaista uudella teknologialla, jolloin teknologisella kehityksellä on ainoastaan yksi suunta, ja se on eteenpäin. Jos nämä kaksi jatkumoa, siis jatkumo determinismistä voluntarismiin ja jatkumo teknologiasta uhkana, teknologian mahdollisuutena, pannaan samaan kuvaan, niin saadaan tällainen kuva, jossa voidaan tunnistaa oikeastaan niin kuin 4 kenttää. Teknokratia, jossa teknologia nähdään mahdollisuutena ja uskotaan teknologiseen determinismiin, jolloin puhutaan mallista, jossa tekniikka koko ajan kehittyy ja se on vain hyvä asia. Jos teknologia vastaavassa tilanteessa nähdään uhkana, voidaan puhua romanttisesta antiteknologiasta. Eli uskotaan, että teknologia on tekijä, johon sisältyy ennen kaikkea tuhon aineksia. Jos teknologia nähdään mahdollisuutena ja ajatellaan voluntaristisesti, voidaan puhua voluntaristisesta desisionismista, jolloin ajatus on se, että yksilö tekee teknologiaan ja arvoihin liittyen riippumattomia valintoja. On siis lähtökohtaisesti täysin riippumaton ja uskoo siihen, että teknologiasta tulee hyvää. Ja jos ajatellaan voluntaristisesti, mutta nähdään teknologia uhkana, niin voidaan puhua arvoobjektivistisesta voluntarismista, jolloin lähtökohtana on se, että teknologiavalintojen täytyy perustua asiantuntijuuteen. No millaisissa tilanteissa teknologia voi sitten olla uhka? Mikä tekee teknologiasta uhan? Miten te... Joo, mitä voi menettää? työpaikan, palveluita. Kyllä. Tulisiko muita ajatuksia mieleen? No, tämä ensimmäinen tai nyt mainittu esimerkki, jossa voi menettää esimerkiksi oman työpaikan tai sellaisia palveluita, joita on tottunut käyttämään, liittyy sellaiseen näkemykseen, että teknologia on uhka nimenomaan yksilön näkökulmasta. Teknologia voi viedä työpaikan, teknologia voi syrjäyttää yhteiskunnasta, teknologia addiktoi tai aiheuttaa sille yksilölle jotain ongelmia, joita sillä yksilöllä ei olisi, jos ei olisi tullut sitä teknologiaa. Sitten on uhkia, jotka liittyy yhteiskuntaan, ja ne yleensä kuvataan sitä kautta, että nykyiset yhteiskunnat on tulleet teknologioista hyvin riippuvaisiksi, eivätkä ne enää pysty toimimaan ilman sitä teknologiaa, jota ne käyttävät. Ja tähän tyypillisesti liittyy tämä kyberuhkien käsite. Eli meidän nykyiset yhteiskunnat on niin riippuvaisia informaatioteknologiasta ja erilaisista tietojärjestelmistä, että siellä se uhkapuhe tulee tyypillisesti nimenomaan tätä kautta. Tai sitten se, että teknologiaa ja sillä kerättyä tietoa voidaan käyttää väärin. Eli esimerkiksi viranomaiset tai kaupalliset yritykset tai muut vastaavat voi jollain tavalla hyväksi käyttää sellaista tietoa, jonka se teknologia on tuottanut. Tai sitten uhka voi liittyä teknologiaan itseensä. Teknologia kehittyy sellaiseksi, ettei se pysy enää kehittäjiensä hallinnassa. Ja tähän liittyenhän esimerkiksi tekoälystä puhutaan paljon. Hiljattain edesmennyt Stephen Hawking, ehkä yksi maailman kuuluisimmista tiedemiehistä ja ainakin minun tietääkseni edelleen kovasti elossa oleva Elon Musk, miten sanotaankaan, on varoittanut siitä, että tekoäly saattaa jossain vaiheessa karata hallinnasta ja alistaa ihmiset valtaansa. Kaikki on varmaan nähneet Matrixin. Siinähän näin on käynyt ja ihmisten rooli on toimia ainoastaan paristoina sille tekoälyjärjestelmälle, joka siinä on. Ja jos etsitte vaikka Google Scholarilla aiheeseen liittyviä artikkeleita, niin on ihan semmoisia vakavasti otettavia tiedemiehiä, joiden näkemys on se, että se Matrix on jo toteutunut ja me eletään itse asiassa jonkin näköisessä matriisissa. Eli oikeasti minua tai sinua ei ole olemassa, vaan me ollaan vain osa suurta tietokoneohjelmaa, joka tuottaa tällaisen tilanteen nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, että joku pitää luentoa ja joku kuuntelee sitä. Jos teknologia nähdään uhkana, niin tyypillisesti teknologiaa pelätään. Ja kun teknologiaa pelätään, niin voidaan puhua tämmöistä ilmiöstä kuin teknofobia, joka on lähtökohtaisesti nykyisen käsityksen mukaan irrationaalinen, moderniin teknologiaan, erityisesti tietokoneisiin kohdistuva inho tai pelko. Ja sitten on olemassa vielä tämmöinen termi kuin kyberfobia, joka tarkoittaa sitä, että ei pelätä yleisesti teknologiaa, vaan pelätään nimenomaan tietokoneita ja ollaan haluttomia tai kyvyttömiä, yleensä haluttomia oppimaan niiden käyttöä. Teknofobia voi olla yksilöllistä tai yhteisöllistä. Yksilöllinen teknofobia liittyy yleensä siihen, että ihmisellä on joku tällainen minäpystyvyyteen liittyvä haaste opetella uusien teknologioiden käyttöä. Minäpystyvyys on käsite, joka kuvaa ihmisen käsitystä siitä, että kuinka pystyvä hän on tekemään jotain. Eli mulla voi olla käsitys siitä, että pystynkö minä oppimaan uuden teknologian käytön, pystynkö mä omaksumaan sen teknologian ja käyttämään sitä järkevästi arjessani. Tai mulla voi olla minäpystyvyys, tai mulla voi olla käsitys siitä, että pystynkö mä vaikkapa harrastamaan liikuntaa riittävän taitavasti ja uskottavasti niin, että mun kannattaisi sitä liikuntaa alkaa harrastaa. Minäpystyvyyden on alun perin käsitteenä esitellyt tällainen kasvatustieteilijä kuin Bandura. Eli minäpystyvyys, englanniksi self-efficacy, kiinnostaa tarkemmin, niin Panduran nimellä löytyy aiheesta paljon, paljon tietoa. Yhteisöllinen teknofobia liittyy usein taas sitten ideologioihin ja ajattelutapoihin, esimerkiksi ekologisuuteen tai johonkin muuhun. Olisiko tästä jokin esimerkki teillä? No ehkä yleisin esimerkki, jota käytetään, on nämä Yhdysvalloissa asuvat Amishit, tällainen ihmisryhmä, jotka on sitä mieltä, että maailma oli parhaimmillaan 1800-luvulla ja mitään sen jälkeen kehitettyä teknologiaa ei ihmisen pidä käyttää. Ja niinpä he pukeutuvat 1800-luvun vaatteisiin, ajavat hevosvaunuilla ja käyttävät kaasuvaloa ja niin edelleen. Tuosta minäpystyvyydestä tosiaan vähän tarkemmin vielä. Se on tämmöisen sosiokognitiivisen teorian tai suuntauksen osa. Ja sillä tarkoitetaan yksilön uskomuksia omista kyvyistään, kiinnostuksen kohteistaan, motivaatiostaan, kognitiivista kyvyistään ja itsesäätelytaidoistaan. Käytännössä selviytymisodotuksia tietyissä tilanteissa. Jos uskoo itseensä, voi saavuttaa enemmän. Mikä voisi olla esimerkki tilanteesta, jossa minäpystyvyys tulee tietyllä tavalla järkevän toiminnan tielle? No esimerkiksi nimenomaan se, että ei usko, että pystyy hallitsemaan jotain teknologista laitetta. Oma äitini, jota itse asiassa tällä kurssilla nyt jostain syystä, tai siis tällä kertaa tällä kurssilla, olen käyttänyt kohtuullisen vähän esimerkkinä, normaalisti käytän paljon enemmänkin, niin tykkää valokuvata asioita. Siis hän on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tykkää kuvata maisemia ja tykkää kuvata matkoilla ja tykkää kuvata siellä ja tykkää kuvata täällä. Ja hänellä on sitten aina välillä ollut tämmöistä ongelmaa, että kun on ollut vähän pimeätä tai on ollut jotenkin sumuista, niin niistä kuvista ei välttämättä tule kovin hyviä. Ja olen sitten sanonut, että no, tähän saattaisi auttaa se, että sen sijaan, että käytät kännykkää tai taskukameraa, niin käyttäisit järjestelmäkameraa tai sitten semmoista bridge-kameraa, joka on vähän niin kuin järjestelmäkamera, mutta johon ei tarvitse vaihtaa objektiiveja. Ja itse kun kanssa tykkään valokuvata, niin mulla on ylimääräisiä kameroita, kaappi täynnä, ja mä oon nyt sitten yhden vienyt sinne, että alappa tällä ottaa kuvia. Kamerahan toimii sillä tavalla, että siellä laitetaan virta päälle ja käännetään se automaattiasentoon ja sitten vaan painetaan nappulaa. Mutta kun siinä on niitä nappuloita loppujen lopuksi aika paljon, niin äitini on sitä mieltä, että hän ei osaa käyttää tätä. Ja on ihan turha selittää, että osaat käyttää, että sun ei tarvitse mitään muuta kuin tähdätä, zoomata ja laukaista, niin kamera hoitaa loput. Mutta kun se on paljon älykkäämpi kuin toi sun kännykkäs, niin siitä kuvasta saattaa tulla parempi kuin sillä kännykällä. Siellä se on nyt varmaan toista vuotta odottanut, että hän sitten joskus paneutuu siihen kameraan ja miettii, että millä tavalla tästä sitä nappulaa painetaan. Joissain tilanteissa se pelko ja siihen liittyvät muut tunteet saattaa äityä aika lailla hallitsemattomiksi. Ja yksi tällainen tilanne, jossa niin kävi, oli se, kun teollisen vallankumouksen seurauksena alettiin ottaa käyttöön erilaisia koneita. 1800-luvulla Englannissa, englanti olisi pitänyt kirjoittaa isolla alkukirjaimella, nyt huomasin tuossa, oli tämmöinen koneensärkijöiden liike, jota kutsuttiin luddismiksi tai ludditeiksi, joka vastusti sellaisia teknisiä keksintöjä, jotka vähensivät työvoiman tarvetta. Eli kun tuli esimerkiksi kehruukone, niin se konehan kehräsi huomattavasti tehokkaammin kuin ihmiset, ja sen jälkeen ei niitä ihmisiä tarvittu, ja pantiin ne ihmiset sitten pellolle. Ja tällainen Ned Ludd-niminen oppipoika jossain vaiheessa sitten rikkoi tuommoisen sukankutomakoneen tai käytännössä kehruukoneen, ja sen seurauksena se sukankutoma koneen, kehruukoneen omistava yritys kärsi huomattomia vahinkoja. Ja tämä Luddin esimerkki innosti sitten muita toimimaan samalla tavalla, ja näitä koneen rikkoja alkoi olla enemmänkin. Niitä kehruukoneita ja muita vastaavia koneita ruvettiin rikkomaan vähän niin kuin urakalla, kun todettiin, että kun rikotaan nämä koneet, niin niiden on pakko ottaa meidät loppujen lopuksi takaisin töihin. Ja 1812 Englannissa säädettiinkin tämmöinen Frame Breaking Act, jossa säädettiin kuolemanrangaistus niille, jotka rikkovat jonkin koneen, jota käytetään teollisessa toiminnassa. Ja se kuvaa aika hyvin sitä, että minkälainen oli se vastakkainasettelu sen teknologian kehityksen ja teknologian kehityksestä kärsivien, tässä tapauksessa siis sen seurauksena myöskin vähän teknofoobikoiden välillä. Eli kone korvasi taitavan käsityöläisen ja sen koneen käyttäjäksi kelpasi vähän taitamattomampikin työntekijä, jolle voitiin maksaa aiempaa pienempää palkkaa. Niin tarkoitat, että pidetään tietoliikenteen häirintää yhtä vakavan rikoksena kuin raiskausta. Tai vakavampanakin, niin. Joo, ja onko tämmöistä luddismia olemassa nykyään? No kyllä on. Sitä yllättäen sanotaan uusluddismiksi. Ja se on tämmöinen ajattelutapa, jossa keskeistä on se modernin teknologian vastustaminen. Ja peruslähtökohtana on ajatus, että sillä modernilla teknologialla on negatiivinen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin. Ja uusluddiitit on liike, joka myös kannustaa teknologian vastustamissa myös vandalismiin ja väkivaltaan. Eli vaikkapa palveluestohyökkäyksiin, jotka sitten on sitä tietoliikenteen häirintää. En ole itse ajatellut koskaan sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että niin pohtisin sitä niin kuin rangaistuksen mittaamista ja vertaisin sitä muihin rikoksiin, mutta tietyllä tavalla tietenkin pitää paikkansa, että tietoliikenteen häirintä ja raiskaushan nyt on ihan erilaisia rikoksia vakavuudeltaan. Ja veikkaan, että meistä suurin osa sijoittaisi sen raiskauksen kuitenkin selvästi vakavammaksi kuin sen tietoliikenteen häirinnän. Ja sitä kautta taas oikeustajuun ehkä tai sen mukaisesti olisi niin kuin järkevää, että se raiskauksesta tuomittava rangaistus olisi kovempi, mutta niin en tiedä oikeuskäytäntöä. Täytyy palata tuohon asiaan. Uusluddismi on aika lailla marginaalinen liike. Suurin osa meistä suomalaisista tai meistä länsimaisista aika ongelmista mukautuu siihen, että teknologiaa tulee lisää ja teknologiaa käytetään paljon, mutta tietyllä tavalla se uusluddismi on kuitenkin muuttanut myöskin enemmistön ajattelutapaa. Ja nykyään puhutaan aika paljon tämmöistä yksinkertaisesta elämästä ja leppoistamisesta, downshiftaamisesta, jossa idea on se, että sitä teknologian roolia siinä elämässä pyritään jollain tavalla vähentämään. Tänään itse asiassa kuulin taas kahvihuoneessamme, joka on niin kuin kaiken oleellisen tiedon lähde tällä seudulla, ensimmäisen kerran myös tämmöisen termin kuin teknokaula. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun kaulaan alkaa tulla semmoisia poikkisuuntaisia ryppyjä ennenaikaisesti, niin se kuulemma johtuu siitä, että pitää aina päätä tällaisessa asennossa, kun joutuu katsomaan älypuhelinta. Mutta onneksi ranskalaiset kosmetiikka-alan konsernit ovat kehittäneet myös voiteen, jolla tätä teknokaulaa voidaan sitten hoitaa. Mutta leppoistaminen, downshiftaaminen, vastaava toiminta, niin se on jatkuvasti tietyllä tavalla esillä. Jos alatte seurata vaikkapa medioita sillä silmällä, niin siellä on koko ajan jossain on juttu siitä, että näin pääset eroon kännykästä, näin pääset eroon siitä, näin pääset eroon tästä. Ja kerrotaan, että illalla ei saa katsoa sinistä valoa ja ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä. Ja jos tuntuu siltä, että kännykkä vie sinua liikaa, niin sitten voi niin kuin tehdä näin. Itse toivon, että osa pääsisi eroon kännykästä. Tänään menisin kahden teinin kanssa ajaa yhteen tuolla rantaväylällä tai rantaraitilla, kun pyöräilin töihin, kun ne ajoivat pyörällä ilman käsiä ja ilmeisesti käyttivät jotain merkittävän tärkeää kännykkäsovellusta, eikä tulleet sitten ehkä niin kuin katsoneeksi, että nyt tulee setä vastaan sieltä ja setä sitten joutui soittamaan kelloa. Kukahan on maailman tunnetuin luddiitti tämän Ned Luddin ohella? Nimenomaan tämmöinen uusi luddiitti. Kyllä. Una Bomber on ehkä niin kuin maailman tunnetuin uusi luddiitti. Muistatko, mikä hän oli miehiä? Joo. Professori itse asiassa peräti, apulaisprofessori. Joo. Tällainen mies, siis ensin näytti ihan tolleen niin kuin siltä, miltä matematiikan apulaisprofessorin oletetaan näyttävän. Ja myöhemmin näytti sitten tuolta, joka nyt ei välttämättä näytä ihan matematiikan apulaisprofessorilta. Hänen nimensä oli Theodor Kaczynski, joka toteutti vuosina 1978-1995 tämmöisen modernin teknologian vastaisen pommi-iskujen sarjan, jossa kuoli 3 ja loukkaantui 23 ihmistä. Tämä Kaczynski oli ensinnäkin äärimmäisen älykäs. Vankilassa tehdyn älykkyystestin mukaan hänen älykkyysosamääränsä oli noin 170. Mensan jäseneksi pääsee, jos älykkyysosamäärä on 130. Ja hän tosiaan oli opiskellut matematiikkaa, väitteli siitä tohtoriksi ja pääsi sitten Yhdysvalloissa matematiikan apulaisprofessoriksi, mutta joutui lopettamaan siinä apulaisprofessorin pestissä, koska hän ei tykännyt opettaa. Ja apulaisprofessorin pestiin kuuluu vielä aika paljon opetusta. Ja sen jälkeen, kun hän oli sen pestinsä lopettanut, tämä Kaczynski erakoitui, rakensi semmoisen majan metsään, eleli siellä vähän aikaa tyytyväisenä, mutta sitten uusi teknologia ja moderni maailma alkoi hiipiä myös sinne majan läheisyyteen sillä tavalla, että muun muassa erilaiset rakennusprojektit alkoi syödä sitä metsää siitä sen majan ympäriltä. Ja sen seurauksena Kaczynski alkoi sitten ryhtyä tämmöiseen suoraan toimintaan. Ja nimensä Una Bomber, se sai siitä, että, tai hän sai siitä, että ensimmäisen kirjepommin tämä Kaczynski lähetti materiaalitekniikan professori Buckley Christille, eli yliopistoihmiselle, ja sitä seurasi pommeja, joita tämä Kaczynski lähetti sitten lentoyhtiöille, eli Una tulee University ja Airlines sanoista, ja sen jälkeen siihen lisättiin se Bomber. Ja jatkossa niitä pommeja lähetettiin muun muassa tietokoneliikkeisiin ja muihin tällaisiin paikkoihin, jotka edisti sitä modernin teknologian käyttöä. Vuonna 1995 Una Bomber sitten julkaisi manifestin, jossa hän selitti tekojaan. Hän käytännössä lähetti sen manifestin 2 lehdelle, Washington Postille ja New York Timesille, ja lupasi, että jos nämä 2 lehteä julkaisevat sen manifestin, niin hän lopettaa nämä pommi-iskut, jotka siis siinä vaiheessa, niitä oli toteutettu jo 17 vuoden ajan, ja nämä molemmat lehdet sitten julkaisivatkin sen manifestin vuonna 1995. Se manifestin keskeinen sisältö oli, että Kaczynskin mukaan teollinen vallankumous jo sinällään oli katastrofi, ja elämä teollisteknologisessa järjestelmässä on ihmisille psykologisesti kestämätöntä. Teknologian kehitys vie ihmisiltä heidän vapautensa, ja teknologian vastainen vallankumous onkin sen takia välttämätön. Ja hän halusi toimia sitten tämän tällaisen vallankumouksen airueena. Tuo manifesti on aika pitkä, siinä on 35 000 sanaa. Laitoin Moodleen siihen teille linkin, että jos jonain iltana ei ole yhtään mitään muuta tekemistä, niin voitte lukea sen Una Bomberin manifestin kokonaisuudessaan. Ja tämä manifesti käytännössä oli sitten se tekijä, joka johti siihen, että Una Bomber jäi kiinni. Tämän Una Bomberin veli David Kaczynski oli jo jonkin verran epäily sitä, että tämä Theodor tai Ted, eli hänen veljensä, voisi olla se Una Bomber. Mutta sitten kun tämä manifesti ilmestyi ja tämä veli vertaili sitä manifestin tekstiä, sen sanavalintoja, lauserakenteita ja muita kirjeisiin, joita se Ted oli kirjoittanut heidän yhteiselle äidilleen, niin hän oli aika vakuuttunut siitä, että Ted on se Unabomber, ja otti yhteyttä FBI:hin, jonka profiloijat sitten totesivat, että näin on. Ja tämä Unabomber jäikin sitten kiinni huhtikuussa 1996. Näiden profiloijien toiminnasta on tehty TV-sarja, joka on katsottavissa Netflixissä. En itse ole sitä katsonut, on kuulemma hyvä, eli kannattaa katsoa. Ja tämä Unabomber on myöskin siinä mielessä merkittävä henkilö, että kun Utøyan ja Oslon terrori-iskut tehnyt Anders Behring Breivik kirjoitti oman manifestinsa, niin siinä on osia tästä Unabomberin manifestista. Jyväskylän yliopistosta on valmistunut tällainen maisteri kuin Pekka Vahvanen. Onko kukaan kuullut hänestä? Yleisradiossa on semmoinen ohjelma kuin Perjantai, jonka juontaja hän aikaisemmin oli Sean Rixin kanssa. Ja tämä Pekka Vahvanen on siinä mielessä mielenkiintoinen mies, että hän on ollut tämän Unabomberin kanssa kirjeenvaihdossa. Eli kun Unabomber saatiin kiinni, hänen todettiin sairastavan paranoidia skitsofreniaa, minkä seurauksena häntä ei voitu tuomita kuolemaan. Ja Unabomber onkin edelleen kärsimässä elinkautista vankeusrangaistusta ilman mahdollisuutta vapautumiseen. Eli lähtökohtaisesti ainakin täysissä ruumiin voimissa. Sielun voimista nyt ei voida olla ihan varmoja. Ja tämä Vahvasen Pekka päätti aloittaa kirjeenvaihdon tämän Theodor Kaczynskin kanssa. Ja hän on kirjoittanut siitä Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen tällaisen jutun, Sinun Ted, näin Pekka Jyväskylästä päätyi kirjeenvaihtoon sarjamurhaajan kanssa. Ja tuohon on kanssa linkki Moodlessa. Mä en ole ihan varma, että pitääkö siinä olla Helsingin Sanomien tilaaja. Tuossa lukee tilaajille, mutta sitten välillä se oli myöskin avoimesti saatavilla se juttu verkossa. Eli kokeilkaa, avautuuko se ilman tilausta. Ja jos ei avaudu, niin sitten ette lue. Tästä ei tule kysymyksiä tenttiin, mutta se on musta hyvä juttu ja se kannattaa lukea. Toinen hyvä juttu, joka kannattaa lukea, mutta josta ei tule kysymyksiä tenttiin, on Vahvasen Pekan pari-kolme viikkoa sitten, itse asiassa pari viikkoa sitten, 25.10. muistaakseni, ilmestynyt kirja Kone kaikki valtias, kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan. Eli jos viime aikoina on ollut pääasiassa julkisuudessa puhetta siitä, että kuinka hienoa digitalisaatio on, niin tässä kirjassa käydään läpi paljon sellaisia asioita, jotka on negatiivisia ja liittyy digitalisaatioon. Nyt ollaan puhuttu teknofobiasta. Teknofobialla on toki vastinpari ja sitä vastinparia kutsutaan teknofiliaksi. Eli kyse on voimakkaasta innostuksesta ja kiinnostuksesta, joka kohdistuu erityisesti uusiin teknologioihin. Eli siitä, että haluaa aina käyttää uusia teknologioita, on niistä kiinnostunut ja myöskin pyrkii jollain tavalla evankelioimaan sitä innostustaan muille. Terminä teknofilia kuitenkin sisältää aika usein tämmöisen negatiivisen konnotaation eli mielenmerkityksen, joka liittyy siihen, että tämmöinen teknofiilinen toiminta, teknofiilinen ajattelu on jotenkin itsekeskeistä yhteisöllisen hyvän kustannuksella. Eli jos sitten halutaan vielä puhua negatiivisemmin, niin puhutaan aika usein teknologia-addiktiosta. Teknofiliaan ajatustapana liittyy usein tämmöinen ajatus teknologista imperatiivista, eli siitä, että jos jotain halutaan saavuttaa, niin se on saavutettavissa nimenomaan teknologialla ja myöskin tämmöistä tietynlaista utooppisuudesta, eli siitä, että teknologialla on aina tämmöinen positiivinen, hyvää tekevä voima. Näiden kahden ajatusmallin, teknofilian ja teknofobian väliin sijoittuu sitten teknorealismi, joka ehkä laajemmin huomioi niiden erilaisten teknologioiden sosiaaliset ja poliittiset vaikutukset. Kuinka teknologia voi toisaalta auttaa tai toisaalta estää yksilöitä elämänlaatunsa parantamisessa, yhteisöllisyyden luomisessa ja taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten rakenteiden vahvistamisessa. Tämä teknorealismi-terminä on kohtuullisen uusi. Se perustuu 20 vuotta sitten julkaistuun manifestin, joka koostuu 8 teknorealismin periaatteesta. Tämä manifesti löytyy edelleen verkosta, mutta jos luette sitä manifestia, niin kannattaa muistaa se, että se on aikansa lapsi. Se on kirjoitettu ehkä niin kuin kiihkeimmän IT-huuman aikaan ja sen IT-toimialan kuumenemisen alettua vähän ennen vuoden 2000 IT-kuplaa, jonka puhjettua sitten muun muassa IT-alan pörssiosakkeiden hinnat romahti aika totaalisesti. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Ollaan aika tasan puolessa välissä, eli nyt siirrytään tästä tämmöisestä teknologia, hyvä, paha, teknologia hallitsee, teknologiaa hallitaan lähestymistavasta siihen, että millä tavalla teknologia voidaan sitten nähdä osana sosiaalista järjestelmää ja minkälainen on teknologian ja sosiaalisen tai teknologian ja sosiaalisuuden välinen suhde. Tosiasiahan on, että kaikki teknologia syntyy ja kaikki teknologia tulee käyttöön sosiaalisessa järjestelmässä. Eli teknologia ja sen ominaisuudet ovat aina vuorovaikutuksessa käyttöympäristön ja käyttökontekstin kanssa. Ja sen takia teknologiaa ja ennen kaikkea teknologian käyttöä ei voikaan koskaan ihan täydellisesti suunnitella, koska se teknologian merkitys ja teknologian asema määräytyy lopullisesti vasta sen jälkeen, kun sitä aletaan käyttää. Toisaalta tähän liittyy aina sellainen muna-kana-ongelma, eli jos ei ole teknologiaa, niin sille ei välttämättä keksitä käyttöäkään, koska useimmat yksilöiden tarpeista ovat kätkettyjä. Ja tähän liittyy se tällä kurssilla jo esillä ollut sosiaalisen innovaation käsite, eli se, että meillä voi olla teknologiaa, jolle on määritelty alun perin sen kehittäjien toimesta jokin tietty tarkoitus tai tietty merkitys, mutta sitten kun se tulee sinne sosiaaliseen järjestelmään, niin sitä aletaan käyttääkin vähän eri tavalla. Tyyppiesimerkki oli se tälläkin kurssilla mainittu tekstiviesti. No, teknologian omaksumista ja käyttöä kuvaavien sosiaalisten mallien lähtökohtana on teknologian sosiaalinen muotoutuminen. Ja siinä hylätään oletus siitä, että teknologia olisi se liikkeelle paneva voima, tai että teknologian käyttö tai käyttämättömyys perustuisi rationaalisuuteen ja nimenomaan taloudelliseen rationaalisuuteen. Koska vaikka toiminta saattaa näyttääkin joskus näennäisesti rationaaliselta, niin se sosiaalinen tekijä kuitenkin aina vaikuttaa siihen, millä tavalla ihminen tekee päätöksiä. Tähän liittyen puhutaan opportunistista päätöksenteosta, rajoitetusta rationaalisuudesta ja informaatioasymmetriasta, joihin palataan tällä kurssilla myöhemmin. Jos puhutaan näistä sosiaalista malleista, niin näkökulma voi olla joko sosiaalisen järjestelmän, yksilön tai teknologian. Seuraavaksi esitän teille vaikean kysymyksen. Mikä tämä on? Ei voi olla näin vaikea kysymys. Koripallo. Aivan oikein. Mistä te tiedätte, että tämä on koripallo? Joo, tämä näyttää koripallo. Joo, me ollaan päätetty, että tämä on koripallo. Kuvitellaan tilannetta, että te olisittekin teidän iso vanhempianne, jotka elivät ehkä joskus 1800-luvun alkupuolella. Jos heille näytettäisiin tämä, niin tunnistaisivatko he tämän koripalloksi? Eivät todennäköisesti tunnistaisi. Minkä takia? Mitä? Lajia ei ollut olemassa. Tai jos laji oli olemassa, niin voi olla, että he eivät olleet kuulleet siitä. Eli he eivät olleet kuulleet semmoista ilmiöstä kuin koripallo. Eli niin kuin todettiin, niin me ollaan yhteisesti päätetty, että tämä on koripallo. Ja kun me ollaan päätetty, että tämä on koripallo, niin se on koripallo. Mistä tämä on esimerkki, että meillä on tämmöinen päätös, että se on koripallo. Kyllä, se on esimerkki sosiaalisesta konstruktionismista, joka tarkoittaa sitä, että se todellisuus, jossa me elämme, ei ole absoluuttinen. Absoluuttista todellisuutta ei useimmissa tapauksissa ole olemassa, vaan todellisuus on aina sosiaalisesti rakentunut. Se perustuu ihmisten väliseen yhteisymmärrykseen, eli käytännössä ihmisten yhteisesti tekemään päätöksen siitä, mikä on todellista ja mitä mikin on. On siis sovittu, että koripallo on koripallo, jolla on tiettyjä ominaisuuksia. Se näyttää tietynlaiselta, se on tietyn kokoinen, se on tietyn painoinen ja sitä käytetään tiettyyn tarkoitukseen, eli lähtökohtaisesti siihen koripallon pelaamiseen. Samalla tavoin, joo. Joo, tai siis viestinnästä siinä on nimenomaan kyse, siis puhutaan tämmöistä sosiaalistumisprosessista. Eli kun me eletään tietynlaisessa yhteiskunnassa, niin meille kerrotaan tiettyjä asioita. Ja kun meille kerrotaan ne asiat, niin kun se kertoja on meidän näkökulmastamme tämmöinen legitiimi kertoja, sellainen, jota me uskotaan ja johon me luotetaan, niin me uskotaan, että asia on niin. Eli kun joku on kertonut jollekin aikoinaan, että tämä on muuten koripallo, ja sillä tehdään tällaisia asioita, ja sitten on vähän tämmöinen samannäköinen, mutta se on lentopallo, mutta sillä tehdään toisenlaisia asioita, niin se on sitten uskottu. Ja sitä ei ole sitten välttämättä alettu millään tavalla kyseenalaistaa. Aivan samalla tavalla niin kuin tämä nykyinen tämänhetkinen asetelma. Siis mehän ollaan lähtökohtaisesti täysin tasa-arvoisia, täysin samanlaisia henkilöitä, mutta te olette oppineet ja minä olen oppinut, että kun te istutte siellä porrastetussa katsomossa ja minä seison teihin nähden toisinpäin, niin meille tulee tietynlaiset roolit. Mun oletetaan puhuvan ja teidän niin kuin lähtökohtaisesti oletetaan kuuntelevan, eikä niin kuin yleensä tätä millään tavalla kyseenalaista, koska on sosiaalisesti rakentunut todellisuus ja sopimus siitä, että miten esimerkiksi luento toimii. Ja tämä kaikki, mitä me arjessamme tehdään, mitä meidän arjessa tapahtuu, niin perustuu itse asiassa tähän sosiaaliseen sopimukseen, sosiaaliseen konstruktionismiin. Ja tämä vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla me käyttäydytään, eli millä tavalla me käytetään esimerkiksi teknologiaa. Mä itse tein väitöskirjani liikuntateknologiasta, joka siis niin kuin käytännössä on oikeasti vaan vähän tämmöinen hienompi kello, mutta niin kun se on hienompi kello, niin siihen liittyy erilaisia sopimuksia siitä, että mitä se esimerkiksi signaloi, että mä käytän sykemittaria, hienompaa kelloa, millä tavalla sitä käytetään, mihin tarkoituksiin sitä käytetään. Katsotaanpa pikku video, joka kertoo vähän riippuen siitä, että oletteko Bergerin ja Luckmanin sosiaalisen konstruktionismin käsitteistä aiemmin kuulleet, sosiaalisen konstruktionismin oleellisimmat asiat. Eli sosiaalisessa konstruktionismissa on kyse siitä, että tietyllä tavalla esimerkiksi kielellä me luodaan se todellisuus tai se maailma, jossa me eletään. Ja kun tätä alkaa ajatella, niin itse asiassa lähes kaikki, mitä meillä on olemassa, niin perustuu siihen, että me ollaan sosiaalisesti sovittu siitä, että jokin on jotakin, jokin on tärkeää tai jokin on vähemmän tärkeää. Ja kun puhuttiin esimerkiksi siitä, että joillain henkilöillä saattaa olla enemmän vaikutusvaltaa siihen, että millä tavalla muut alkaa ajatella asioista, niin se sopii hyvin myöskin tähän sosiaalisen konstruktionismin ajatteluun. Eli on henkilöitä, jotka panee alulle niitä sopimuksia, joista tulee sitten niitä yhteisiä sopimuksia ja jotka sitten alkaa muovata maailmaa. Sosiaaliseen konstruktionismiin perustuu aika paljon erilaisia teorioita, joilla selitetään asioita ihmistieteissä. Ja ne teoriat perustuu kaikki siihen perusajatukseen, että merkitykset asioille, merkitykset asioiden välillä syntyy sitä kautta, että niistä keskustellaan ja niitä merkityksiä luodaan. Ja yksi tällainen teoria, joka perustuu tähän sosiaalisen konstruktionismin ajatukseen, on teoria teknologian kesyttämisestä, jossa perusajatus on se, että yksilöllä on keskeinen rooli teknologian ja sen tehtävien määrittelyssä. Eli se teknologia, jonka joku on kehittänyt, ei olekaan merkityksellinen ennen kuin yksilöt, jotka sitä teknologiaa käyttävät, ovat määritelleet, mistä siinä teknologiassa on kyse ja mihin sitä teknologiaa käytetään. Aivan samalla tavalla, kun puhuttiin tai mainittiin tuossa luennon alussa vaikkapa ne brändit ja merkit. Jos ajatellaan vaatetta, jossa lukee jokin asia tässä, ja verrataan sitä vaatteeseen, jossa sitä asiaa ei lue, niin siitä vaatteesta, jossa se lukee tässä, tekee erityisen ainoastaan sen, että me ollaan sovittu, että se on brändi. Ja joku on pannut alulle ajatuksen siitä, että kun sulla on tämmöinen vaate päällä, niin se on hyvä asia tai se on hieno asia. Teknologian kesyttämisteoria kuvaa sitä, kuinka yksilö tuo teknologian yhteisestä todellisuudesta omaan yksityiseen todellisuuteensa ja merkityksellistää sen. Eli lähtökohta on se, että on olemassa meidän oma todellisuutemme, meidän oma maailmamme, joka on osa yhteistä maailmaa, ja asiat voivat olla sellaisia, että ne on osa joko näitä molempia maailmoita tai sellaisia, että ne on osa vaan sitä toista maailmaa. Teknologian kesyttäminen, joka semanttisesti kytkeytyy tähän domestikaatiosanaan, villin eläimen kesyttämiseen koti- ja seuraeläimeksi, voidaan nähdä tämmöisenä nelivaiheisena prosessina, joka ei välttämättä ole lineaarinen, eli se ei välttämättä etene sillä tavalla, että vaiheesta 1 edetään vaiheeseen 2 ja edelleen vaiheisiin 3 ja 4, vaan se voi olla myöskin tämmöinen syklinen niin, että vaiheesta 1 edetään vaiheeseen 2, sitten palataan vähäksi aikaa vaiheeseen 1, sitten taas mennään vaiheeseen 2 ja 3 ja niin edelleen. Ja tämä kesyttämisprosessin ensimmäinen vaihe on haltuunotto, appropriation. Nämä suomenkieliset termit, joita käytän, on siitä Mika Pantsarin kirjasta, jonka mainitsin pari luentoa sitten, kirjasta nimeltä Kuinka teknologia kesytetään. Nämä englanninkieliset termit on tutkimuksessa aika yleisesti vakiintuneita, mutta koska tätä kesyttämisteoriaa ei suomenkielisessä tutkimuksessa ihan hirvittävästi ole käytetty, niin ne Pantsarin termit on minusta nyt tällä hetkellä parhaat, mitä on olemassa. Ja haltuunotto tarkoittaa sitä, että se anonyymi tuote tai teknologia muunnetaan omaksi omaisuudeksi, eli tehdään omaksi siirtämällä se hyödykemaailmasta tai siitä yhteisestä maailmasta sinne meidän omaan maailmaan, meidän omaksi omaisuudeksi sillä tavalla, että se tuote tai teknologia saa jotain erityistä merkitsevyyttä. Kyse on subjektiivisesta prosessista, jossa jokin tulee merkityksellisesti omaksi. Aktiivisia toimijoita. Tässä on todelliset ja potentiaaliset käyttäjät, ja keskeinen asia tässä on se, että sen teknologian osalta ruvetaan miettimään, että mikä olisi se teknologian merkitys nimenomaan minulle ja minun elämässäni. Minkälaista tarvetta se voisi tyydyttää, millä tavalla se voisi toimia eronteon välineenä, tai olisiko sellainen väline, jolla on sosiaalinen merkitys. Esimerkki, joka nyt yllättäen liittyy siihen, minkä kanssa olen peuhannut siinä tutkimuksessa, eli liikuntateknologia. Jos ajatellaan vaikkapa sykemittaria, niin nykyään kaikki tietää, jotka elää Suomen kaltaisessa maailmassa, että on olemassa sykemittari, niminen teknologia. Mikä voisi olla se tarve, jonka tyydyttämiseksi aletaan harkita sykemittarin hankintaa? No meillä suomalaisilla on sellainen paha piirre, että mehän ollaan vähän paksuja, tai siis itse asiassa aika paljonkin paksuja. Ja sykemittarivalmistajat tai yleensä liikuntateknologiatuotteiden valmistajat niin kertoo, että kun hankit tämmöisen laitteen, niin sitten alat harrastaa liikuntaa, sinusta tulee hyväkuntoinen ja hoikka. Eli se on esimerkiksi tällainen merkitys, jonka se yksilö voi antaa sille tuotteelle, joka on siellä yhteisöllisessä maailmassa ja joka siirtää sen hänen omaan maailmaansa. Olen paksu, kun hankin sykemittarin, minustakin voi tulla hyväkuntoinen ja hoikka. Tai se voi olla eronteon väline. Se ei ehkä nykyään ole sitä niin paljon kuin se oli ennen. Joskus tuossa 90-luvun alkupuolella, jolloin sykemittarit oli käytännössä kaikki polareita, ja ne oli kaikki semmoisia, että ne ei ollut koskaan nähnyt teollista muotoilijaa, ja niissä oli iso punainen nappula, josta kaikki tiesi, että ne on sykemittareita, niin se, että sulla oli semmoinen ruma laite ranteessa, jossa oli iso punainen nappula, niin kaikki tiesi, että sulla on sykemittari, eli sun täytyy olla hirvittävän urheilullinen ja hirvittävän liikunnallinen, jolloin käytännössä sitten pidettiin huoli, että se värkki siinä ranteessa näkyy. Nykyään tämmöisellä laitteella ei juuri pysty erottumaan, koska älykelloja ja muita on niin paljon, että kaikilla alkaa olla mahdollisuus tällaisen hankintaan. Tai sitten se voi olla väline, jolla on sosiaalinen merkitys. Mikä olisi semmoinen laji, jossa esimerkiksi liikuntateknologialla on huomattava rooli sen lajiyhteisöön liittymisessä? Sunnuntai Hesarissa oli siitä iso juttu. No golf, joo. Golfiin on kaiken maailman swingimittareita. Mutta triathlon esimerkiksi on sellainen, että siellähän on niinku oleellista, että sulla on värkki, jolla sä voit mitata, ja sä voit jakaa niitä ja keskustella ja niin edelleen. Jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin me ollaan silleen aika stabiilissa maailmassa, että niin todennäköisesti mitään semmoisia suuria mullistuksia ei ihan niin kuin lähivuosina ole tulossa. Mutta jos mennään parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin, niin tai itse asiassa 30 vuotta ajassa taaksepäin, tai tässä tapauksessa varmaan 35 vuotta ajassa taaksepäin, niin oltiin tilanteessa, jossa oli markkinoille ilmestynyt teknologia, joka oli aika lailla mullistava. Tässä on Nokia Mobiran mainos tämmöisestä taskumobirasta, jota kehutaan, että kun sinulla on taskumobira, pystyt milloin tahansa ottamaan vastaan numeroviestejä tai yhteyskutsuja. Yhteyden sinuun haluava vain soittaa puhelimellaan taskumobiraasi. Ja sen jälkeen vielä sitten visioitiin tulevaisuudesta, että ei mene enää kauan, kun sulle pystytään myöskin ihan oikeasti soittamaan sinne taskuun. Eli tulee sellainen puhelin, johon se puhelu siirtyy ja se puhelin on sulle koko ajan mukana. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla tämä niin kuin mullisti ajattelun siinä vaiheessa, kun oli totuttu siihen, että on lankapuhelin, joka on tietyssä paikassa, ja jos sinä et ole siinä samassa paikassa kuin se lankapuhelin, niin sulle ei voida soittaa. Onko joku, joka muistaa, millä tavalla ensimmäisiin kännykän käyttäjiin suhtauduttiin? Niitä pidettiin vähän nousukkaina, niitä pidettiin tämmöisenä omaa hyväisinä, itseään korostavina. Ja muun muassa ruotsin kielessähän kännykkää kutsuttiin juppinalleksi. Eli se, että jos olit juppi, niin varmin keino tuoda sitä juppiutta, siis juppi tarkoitti young urban professional aikoinaan, esille oli se, että sulla oli maitopurkin kokoinen puhelin, jolla sä soittelit jonnekin. Mutta taas, jos ajatellaan, että mikä on matkaviestimen asema tänään, et pysty sillä erottautumaan, eikä se ole meille sellainen teknologia, joka meidän jollain tavalla pitäisi kesyttää, koska me pidetään sitä aivan itsestäänselvinä. Toinen vaihe kesyttämisessä on objektivoituminen, jossa teknologialle annetaan merkitys ja paikka siinä meidän omassa arjessamme. Eli me päätetään, millä tavalla me voitaisiin hyödyntää ja käyttää sitä teknologiaa juuri meidän tarkoituksessamme, meidän arjessamme. Se tulee esille paitsi siinä teknologian käyttämisessä, niin usein myös sen teknologian käytön näyttämisessä. Eli jos me halutaan signaloida sitä meidän omaa valintaa, meidän omia arvoja, meidän omia preferenssejä sillä tavalla, että me otetaan käyttöön jokin teknologia, niin me tyypillisesti yleensä myös näytetään, että me käytetään sitä teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että teknologia tai hyödykkeet yleisemmin löytää paikkansa ihmisten elämässä. niistä tulee niin oleellisia osia sitä meidän arkea, että ne alkaa tietyllä tavalla muun muassa määrittää sitä meidän identiteettiä ja toimivat sillä tavalla vastavoimina tämmöisille yhteiskunnan vieraannuttaville voimille, jotka ehkä haluaisi pitää meidät erossa siitä teknologiasta. Taas jos ajatellaan sitä liikuntateknologiaa, niin sille löytyy sellainen peruste, että minkä takia me halutaan käyttää vaikka sykemittaria. Me halutaan seurata meidän kunnon kehitystä. Me halutaan varmistua siitä, että me ei ajauduta ylikuntoon tai vastaavia asioita, mutta samalla me saatetaan haluta signaloida sillä liikuntateknologian tai sykemittarin käytöllä sitä, että me ollaan sellaisia kunnon kansalaisia, jotka haluavat pitää huolta itsestään, haluavat pitää huolta omasta kunnostaan, eivätkä aiheuttaa yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja menoja. Kolmas vaihe on kytkeytyminen, jolloin se teknologia asettuu yksilön arjen osaksi. Se kytkeytyy arjen rakenteisiin, ajatuksellisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin ja ehkä tietyllä tavalla vielä etsii omaa muotoaan. Koska se funktioyhteys, eli se, että millä tavalla ja miten teknologiaa käytetään, muodostuu vasta ajan myötä. Ja tässä kytkeytymisvaiheessa teknologia alkaa olla jo aika oleellinen osa sitä meidän elämää. Niin oleellinen osa, että teknologiaan liittyen alkaa syntyä rituaaleja. Mikä voisi olla esimerkki rituaalista? Joo, herää aamulla, niin silleen niin kuin mulla ainakin on niin ritualisoitunut se puhelimen tarkastaminen, että ongelma on se, että mulla ei niin kuin silmät kunnolla auki, kun mä yritän tihrustaa sitä puhelimen ruutua, että onko siellä nyt jotain merkittävää, ja sitten ihmettelen, että no ei näy kyllä oikeasti mitään, mutta vähän aikaa kun odotan, niin eiköhän nämä tässä sen verran selviä nämä silmät, että mä näen, onko siellä jotain. Tai se, että jos tulee pienikin tauko, niin otetaan vaikka se puhelin esille ja aletaan käyttää sitä. Siitä on mielenkiintoisia tutkimuksia, että kuinka monta kertaa päivässä keskiverto ihminen ottaa sen matkapuhelimen esille ja tihrustaa siitä jotakin. Ja se on niin kuin satoja kertoja monissa ihmisryhmissä. Ja tähän liittyy yleensä se, että teknologian erityisyys alkaa hävitä tässä tilanteessa. Eli kun se teknologia tulee osaksi meidän arkea, tulee osaksi meidän elämää, niin sillä ei ole enää semmoista erityistä roolia. Jos ajatellaan vaikkapa sitä matkapuhelinta, niin mä muistan, kun itse hankin, mä olin vähän myöhäisheränäinen, mä ostin matkapuhelimen muistaakseni vasta vuonna 1996, vai oliko 1997, siihen saakka mulla oli lankapuhelin, koska sitä kautta aikoinaan mentiin internettiin, niin sehän oli jotain niin erityistä, että sitä suunnilleen piti repussakin kantaa pussissa, ettei se vahingossa mene rikki. Ja suurin paniikki oli se, että jos se sitten jollain tavalla kärsii se puhelin. Mutta nyt kun sitten puhelimet alkaa olla enemmän tämmöistä, no ei nyt ihan kertakäyttökamaa, mutta kuitenkin, niin kyllä mulla niin kuin se suhtautuminen siihen on muuttunut sillä tavalla, että se puhelin niin kuin joka päivä lentelee jossain vaiheessa lattialle ja sitten niin kuin aina vaan ihmetellään, no kovasti se kestää tätä menoa. Tai eilen mulla oli puhelin, kun kävin pyörälenkillä, niin siinä semmoisessa telineessä ja se putosi sieltä sitten Laajavuoren polkiessa niin polulle ja huomasin sen sitten vasta niin kuin ehkä 2-3 minuuttia sen jälkeen ja palasin sitten jälkeenpäin katsomaan, että löydänkö puhelimeni vielä ja kyllä se sieltä löytyy. Eli ei sillä tavalla enää siihen kiinnitä huomiota. Mutta niin oleellista on muistaa se, että monet sellaiset teknologiat tai monet sellaiset palvelut, joita me nykyään pidetään täysin normaaleina, täysin niin kuin oleellisina osina meidän arkea, on olleet yleensä jotain uutta ja erikoista, jota on pitänyt vähän opetella käyttämään. Siinä siis mainostettiin televisiomainoksella verkon hakukonetta. Ja jos ajatellaan, että niin mikä on tilanne nykyään, niin verkossa olevat hakukoneet tai nykytilanteessa oikeastaan verkossa oleva hakukone, eli Google, on niin oleellinen osa meidän elämää, että niin kun lähtökohta on se, että kaikki tietää, että verkossa on hakukone tai että siellä on hakukoneita. Mutta silloin kun verkko tai internet alkoi levitä laajemmin kansalaisten käyttöön, niin eihän meistä kukaan tiennyt, että mitä siellä oikein on. Ja niinpä esimerkiksi Ihmemaa, joka oli, taisi olla Soneran tytäryhtiö, jolla oli tämmöinen suomalainen hakukone www.fi-osoitteessa, niin joutui televisiossa mainostamaan, että on olemassa tämmöinen hakukone, että kun sinne kirjoitat sappikivet, niin saat tietoa sappikivistä. Nytten jos joku laittaisi semmoisen mainoksen televisioon, että kun kirjoitat Googleen sanaa, niin se kertoo, että tämmöisillä sivuilla siitä on tietoa, niin sitä pidettäisiin niin kuin jokseenkin erikoisena. Mutta mä väitän, että tälläkin hetkellä, jos katsotaan televisiota ja jos sitten, tai siis katsotaan ihan mitä tahansa mediaa nykyään, ei kuulemma niin kuin teinit tai nuoret enää katso televisiota, vaan jotain muuta, niin jos nähdään tämmöisiä mainoksia, jotka tällä hetkellä tuntuu ihan kuranteilta, niin ne saattaa 10 vuoden päästä tuntua oudoilta ja huvittavilta, mutta me ei vaan vielä tässä vaiheessa tiedetä, että mitkä niistä on niitä, jotka alkaa tuntua oudoilta ja huvittavilta. Koska ne on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että ne on vasta teknologioina tai palveluina kytkeytymässä tämän meidän arjen osaksi. No, viimeinen vaihe tässä teknologian kesyttämisessä on sitten muuntuminen, joka tarkoittaa sitä, että siitä teknologiasta tulee niin erottamaton osa yksilöiden arkea, että sitä aletaan pitää annettuna. Niin on käynyt nyt vaikka sille matkapuhelimelle tai niin on käynyt hakukoneelle. Jos joku haluaa etsiä tietoa, niin se menee sinne Googleen enemmän sitä ajattelematta, että on olemassa hakukone. Se on vaan ikään kuin automatiikka. Ja tässä on oleellista se, että se teknologian asema ja käyttö siellä arjessa saattaa poiketa siitä, mitä sen suunnittelijat ja markkinoijat alun perin olivat ajatelleet. Eli teknologialla voi olla sellaisia tehtäviä, teknologialla voi olla sellaisia merkityksiä, joita se kehittäjä tai se kehittäjäyhteisö ei ole missään vaiheessa tullut ajatelleeksi, että teknologiaa voitaisiin siihen käyttää. Samoin teknologian tehtävät ja merkitykset voi muuttua, syntyä ja kadota ajan kuluessa, eli teknologiaa aletaan käyttää ihan eri tavalla. Jos ajatellaan vaikkapa paikannusta, siis sitä, että meillä on nykyään värkkejä, jotka koko ajan tietää, että missä ne on, ja sitä kautta ne tietää, että missä ne värkkien kantajat on, niin siinähän on kyse teknologiasta, joka on alun perin kehitetty sotilaallisiin tarkoituksiin. Ei niitä ole kehitetty sitä varten, että niin kuin Venetsiassa eksyksissä oleva suomalaisturisti voi kysyä, että missä se nyt on se San Markon katedraali, että voitko ystävällisesti opastaa minut sinne, vaan ne on kehitetty johonkin ihan muuhun tarkoitukseen. Aivan vastaavalla tavalla sitten, kun se teknologia on tullut käyttöön, esimerkiksi se paikannusteknologia, ja ihmiset on alkaneet miettiä, että mihin sitä voisi käyttää, niin on keksitty jotain ihan sellaisia sovelluksia, joita välttämättä ei ole tultu alun perin ajatelleeksi. Vaikkapa, että sä oot nyt tässä paikalla, sä tarvit ruokaa, kun sut pystytään paikantamaan, meillä on karttatietoa, jossa on tieto vaikka paikallista pizzerioista, niin siitä voidaan etsiä tietoa, että mikä pizzeria sulle voi nyt toimittaa pizzan tähän. Todennäköisesti ei ollut niitä käyttöskenaarioita silloin, kun GPS-järjestelmää kehiteltiin, mutta nykyään sitä pidetään ihan oleellisena osana, tai nyt jos ei oleellisena, niin ainakin luonnollisena osana sitä, että mihin vaikkapa paikannusteknologiaa käytetään. Tässä vaiheessa muutokset teknologian funktioissa saattaa aiheuttaa myös muutoksia teknologiassa, tai sitten teknologia aiheuttaa muutoksia niissä funktioissa. Eli kun sitä teknologiaa aletaan käyttää eri tavalla, niin tarvitaan vaikkapa jotain sellaista ominaisuutta, jota siinä alun perin ole ollut, ja sitä sitten aletaan kehittää. Miltä tämmöinen malli teknologian kesyttämisestä tuntuu? No itsestäni se tuntuu tosi hyvältä, tai siis musta se kuvaa hyvin sitä sellaista tilannetta, jossa useimmat teknologian käyttäjät jossain vaiheessa elämässään jonkin teknologian kanssa on. Ja itse asiassa jopa niin kuin toi termi on musta hyvä, että niin kuin taas jos katson vaikka omia vanhempiani, jotka on alkaneet kesyttää tietokonetta tai ovat alkaneet kesyttää älypuhelinta tai iPadia, niin se on hyvinkin ollut sille samanlainen prosessi kuin villieläimen kesyttäminen. Et ei se nyt ihan ole pysynyt ehkä hallinnassa se värkki siinä alussa, mutta sitten kun kärsivällisesti on sitä kouluttanut ja kärsivällisesti on itseään kouluttanut, niin jossain vaiheessa se on sitten kesyyntynyt ja siitä on tullut se erottamaton osa sitä elämää niin, että nyttenkin niin vanhempieni suurin ongelma on, että jos se iPad ei toimi tai iPadia kotiin, niin se suunnilleen lähdetään 200 kilometrin päästä hakemaan, vaikka muutamia vuosia sitten he olivat aivan varmoja, että eivät varmasti tarvitse sellaista. Kesyttämisteoriaa on kuitenkin myös kritisoitu, ja se keskeinen kritiikki perustuu siihen, että teoria perustuu tapaustutkimuksiin. Eli ne tapaustutkimukset, joilla tämä on kehitetty, liittyy ennen kaikkea siihen, millä tavalla kotitaloudet ovat Isossa-Britanniassa ja Saksassa ottaneet käyttöön erilaisia uusia teknologian sovelluksia, esimerkiksi kotitietokoneita, internetyhteyksiä ja niin edelleen. Siitä tulee tuo englanninkielinen nimi domestication. Ja tätä on kritisoitu teoriana myöskin siitä, että se on teoriana aika kuvaileva. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä aiheuttavat sen, että tämä on teoriana päätöksenteon pohjaksi aika hankala käyttää, ja sitten tutkimuksellisesti tämä on kohtuullisen vaikeasti operationalisoitavissa. Eli ei voida välttämättä muotoilla kovin helposti sellaisia tutkimuskysymyksiä, joilla voitaisiin selvittää esimerkiksi sitä, että missä teknologian kesyttämisen vaiheessa jonkin tietyn teknologian osalta ollaan menossa, tai ei voida osoittaa todeksi, että niitä vaiheita on vaikkapa se 4. Eli tässä tietyllä tavalla pitää sosiaalisesti uskoa, että näin se on. Niin. Sun rooliin kuuluu kysyä. Joo. No se varmaan, siis kysymys oli, että meneekö kaikki teknologiat tämän koko neliportaisen mallin läpi, vai voiko olla, että ne jää siihen matkalle. Ja mä väittäisin, että kyllä niistä osa jää siihen matkalle. Suurin osa varmaan sellaisista teknologioista, joita me käytetään arjessa, niin menee tämän mallin läpi. Mutta sittenhän on paljon sellaisia teknologioita, jotka tulee ja jotka sitten jossain vaiheessa unohdetaan. Mainitsit auton nelipyöräohjauksen. En tiedä, tuleeko auton nelipyöräohjaus jossain vaiheessa takaisin tai niin kuin yleisemmin käyttöön. Mutta sitten niin kuin aika helpostihan löytyy esimerkkejä sellaista teknologioista, joita niin kuin ei enää oikeasti mistään löydy. Vaikkapa Tamagotchi, muistatteko? Virtuaalinen lemmikki, jota piti hoitaa ja jota piti pitää hyvänä. Taisi olla, että tuolla itäisillä mailla Koreassa ja Japanissa siitä kovasti innostuttiin, mutta ei se nyt koskaan päässyt siihen vaiheeseen, että se olisi muuntunut niin, että nyt niin kuin kaikilla pitäisi olla kotona Tamagotchi, jota sitten hoidettaisiin. Se vaan hävisi jossain vaiheessa. Keksittiin teknologia, se tietyllä tavalla yleistyi, sitä tietyllä tavalla käytettiin, mutta sitten huomattiin, että no ei tälle nyt välttämättä ole mitään oikeaa tarvetta ja se hävisi. Eli ei mene kaikki teknologiat tämän mallin läpi. Ja voi olla, että jotkin teknologiat jää pysyvästi sitten sinne niin kuin vaikka niin kuin tasolle 3 sinne haltuunoton vaiheeseen. Eli ei koskaan niin kuin kytkeytymisen vaiheeseen, eli että eivät koskaan niin kuin tule arjen semmoiseksi niin kuin erottamattomaksi osaksi. Toisaalta noita heikkouksia, joita tuossa on mainittu, niin voidaan pitää myös sen teorian vahvuuksina. Eli tällä teorialla voidaan selittää kohtuullisen monimutkaisia ilmiöitä ja prosesseja syvällisemmin kuin määrällisiin aineistoihin perustuvilla teorioilla. Määrällisiin aineistoihin perustuvia teorioita on esimerkiksi innovaatioiden diffuusioteoria tai teknologian hyväksymismalli tai yhdistetty malli teknologian hyväksymisestä ja käytöstä, eli UTAUT, josta puhutaan ensi kerralla tarkemmin. Ja jos katsotaan sitten, tai katsomme sen jälkeen, kun ensi kerralla on puhuttu niistä tarkemmin, että millä tavalla nämä kaksi tapaa kuvata, siis tämä toinen tapa kuvata on oikeastaan niin kuin tämä sosiaalinen muovautuminen ja teknologian selittäminen sosiaalisen kautta, ja toinen on sitten tämä tämmöinen tietynlainen teknodeterministinen määrällinen kuvaaminen, teknologian omaksumisen selittäminen määrällisiin menetelmin, millä tavalla ne onnistuu selittämään esimerkiksi nykyistä tilannetta, jossa niin on hyvin rikas tämmöinen teknologiamaisema ja hyvin moninainen käyttötapa, niin väitän, että jos olen onnistunut selostuksissani riittävän hyvin, niin olette päätyneet ensiluennon jälkeen siihen, että sosiaalinen selittäminen monissa tilanteissa itse asiassa toimii paremmin. Olisiko nyt kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin tämän päivän epistola oli tässä. Jatkamme ensi viikon maanantaina 10:00.